Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge er sket en frygtelig masse ting, som der gør hele tiden. Men i dag er vi ikke indeni, vi er udenfor, eller rettere, vi er indeni igen, fordi vi befinder os i Industriens Hus, hvor vi er til Copenhagen Cybercrime Konference 19. Den her konference har fundet sted i en række år nu. Den arrangeres af det danske IT-sikkerhedsfirma, der hedder CESIS, med direktør Peter Kruse i spidsen. Ham skal vi forhåbentlig tale med lidt senere her i dag. Han har et meget spændende oplæg omkring cybercrime, som jo altså er temaet for det her. Cybercrime, det er jo noget, som fylder enormt meget i det moderne menneskes liv. Faktisk er vi op på nu, at det er så udbredt at lave kriminalitet på internettet og rent elektronisk, at vi taler om, at det er en økonomi, som nu er større end narkotikakriminalitet. Og nu bliver der kaldt ind. Der kommer andre ting i dagens program også. Der kommer lidt fra Klikfestivalen i Helsingør, som vi var op til for 14 dage siden. Vi skal høre noget mere om noget kunst, som kan lave nogle mærkelige ting. Det bliver senere i dagens program. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
But why me?
Because you're on television, dummy.
Lars Vold Pedersen, du er direktør for DI Digital. Du har lige holdt et lille oplæg her. Og noget af det, som du synes er mest vigtigt, som er en af de ting, vi skal diskutere og gøre noget ved, også i forhold til sikkerhed, det er tillid. Kan du prøve at beskrive, hvorfor er det en vigtig ting i den her sammenhæng?
Tillid er vigtigt særligt, synes jeg, i en dansk kontekst, fordi vi har en tradition for at have tillid til hinanden. Vi har skabt et velfærdssamfund, båret på tillid, og både fordi vi har en solidaritet, en villighed til at, kan man sige, at arbejde sammen, tillid til regeringen, til det offentlige væsen, kan man sige. Det vi så gerne vil, er jo i virkeligheden at sige, jamen, hvordan kan vi transformere den type af tillid, som vi har til hinanden, også til en digital hverdag, hvor vi jo bruger flere og flere af de digitale løsninger. Det er jo grundlaget for eksempel at dele data, bruge data på en sikker og troværdig måde, og selvfølgelig også i forhold til betalinger og meget andet. Så hvordan kan vi i virkeligheden opretholde den tillid, sådan så vi kan bygge de digitale løsninger, som vores kunder, vores borgere og vores virksomheder i virkeligheden kan bruge?
Det, der er hovedemnet her i dag, det er cybercrime. Den situation, det er jo noget, som det er accelereret, kan man sige, igennem morgen. Hvor alvorligt et problem er det for et højdigitaliseret land som Danmark?
Det er et utroligt stort problem, fordi vi jo også betragter vores digitalisering som en del af en kritisk infrastruktur. Så hvis du oplever et cyberangreb, jamen, så kan det jo betyde, at vi ikke kan få vand ud af vandhanerne, vi kan ikke få strøm. Samfundet holder i virkeligheden op med at fungere. Så der er nogle enorme risici, både for samfundet som sådan, men også for den enkelte virksomhed, som jo i virkeligheden kan holde op med at være en virksomhed på grund af et cyberangreb. Så det er noget, der har fået stigende fokus, og som vi jo nok også må indrømme, vi har et stort efterslæb med, fordi der er jo ikke nogen af os, der nok har forudset, hvor voldsomt det her kan være, og hvor, kan man sige, ødelæggende en effekt det kan have.
Ja, nu er vi jo lige, vi har fået Center for Cybersikkerhed nu, som skal hjælpe os med alt det her. Det er måske den vej, vi skal kigge. Det er i hvert fald den vej, vi har på nuværende tidspunkt. Jeg ved, du har været stærkt kritisk over for den opbygning af det her, som, fordi det ligesom er blevet militært, men nu er det jo så knæsat. Hvordan forventer du, det kommer til at køre fremover?
Jamen, jeg tror, at jeg synes, det er jo rigtig meget velkommen, at man har udbygget det. Jeg tror, at det kan ikke stå alene. Jeg tror, der skal ske rigtig meget andet. Jeg tror, både at vi som borgere skal blive langt mere bevidste, og vi skal forstå langt mere, hvad det er for en interaktion, vi indgår i, og hvad der sker med vores data, og stille krav i den her sammenhæng. Vores virksomheder skal selv også steppe op, ingen tvivl om det, og tage cybersikkerhed langt mere alvorligt på samme måde, som vi beskytter os med tyverialarmer og meget andet, så bliver man nødt til at forholde sig meget mere aktivt til, hvad betyder cybersikkerheden for mig, hvad er det for nogle risici, jeg har. Så der skal ske på rigtig mange niveauer i samfundet at steppe op. Der er Center for Cybersikkerhed en del af den indsats, der skal gøres, men der skal ske rigtig meget andet. Så skal vi selvfølgelig også have Center for Cybersikkerhed til at hjælpe os endnu mere, end de gør i dag.
Lars Frederik Pedersen, jeg ved, du har stået herinde i dag til Copenhagen Cybercrime Conference 2019. Der har du stået og talt om, at vi her i Danmark skal have en eller anden form for en mærkningsordning, måske, altså et eller andet omkring sikkerhed, sådan et svanemærke for sikkerhed måske ligefrem, og det måske er en nemmere måde for både borgere og virksomheder at arbejde med det her med sikkerhed på, end for eksempel GDPR.
Ja, altså vores opfattelse er jo, at GDPR-reglerne sådan set har gjort meget godt, men en af de ting, det ikke har gjort, det er jo har gjort det mere forståeligt, hvad det er, sikkerhed er, og hvad ansvaret omkring data i virkeligheden handler om. Så for mange af borgerne og vores kunder er det helt umuligt at skelne mellem, hvilke virksomheder gør hvad med mine data. Jo, du får 6 sider eller 8 siders meget juridisk tekst. Så det, vi er i gang med at diskutere, både med vores medlemmer, men også i offentligheden, er jo i virkeligheden et ønske om, kan vi finde en anden måde at gøre det her på? Kan vi lave en mærkningsmodel, der handler om digital ansvarlighed, som virkelig skal gå på 2 ben? Altså, hvordan beskytter vi de data, vi har i vores virksomhed, og hvad sker der med de data, du afleveres til os, så det bliver enklere for forbrugerne at forstå, men også lettere for virksomhederne i virkeligheden at differentiere sig på, at vi tager sikkerheden alvorligt. Og det er en af de overvejelser, vi gør os der. Jamen, skal vi gøre det gennem et mærke, som vi har set det med Svanemærket, eller Økomærket, eller nogle af de andre mærker, vi har haft.
E-handelsmærket
og sådan noget. Og der er mange mærker, men mange af de mærker har i virkeligheden også virket. Fordi det har skabt en tillid til forbrugerne. Brugerne har kunnet skelne, og man har kunnet vælge. Og i dag er det jo rigtig svært for mange virksomheder at profilere sig på, hvad det vil sige at passe på de data. Og her gør vi ikke, kan man sige, misbrug af dine data eller manipulation af data i forhold til dig. Her vil vi gøre sådan og sådan. Så du som forbruger i virkeligheden også har en mulighed for at vælge, og det tror jeg vil være godt i forhold til en konkurrencesituation, også omkring de tilbud, vi har på nettet.
Hvor langt tror du, hvor langt kan vi bringe den her digitalisering? Altså de her ting, hvor bredt kan det blive? Altså vi bruger enormt meget tid på computer allerede på nuværende tidspunkt. Altså så er der lidt problemer med noget tillid, så kan vi måske få det endnu mere derud, men hvor langt kan vi komme?
Jeg tror, det flytter sig hele tiden. Jeg tror, der er rigtig mange ting, også fordi den teknologi jo på mange måder begynder at flytte ind i kroppen. Vi begynder at være mere og mere optaget af sundhed, vores mulighed for sundhedsbehandling og forebyggelse, personlig medicin. Mange af de her ting rummer enorme perspektiver for os, og virkeligheden livsforbedrende ting, som vi vil være enormt glade for. Men på den anden side, så skal vi aflevere et stykke af vores identitet eller et stykke af vores data. Hvordan finder vi den rigtige balance? Og det tror jeg, vi hele tiden skal have både nogle politiske diskussioner om. Vi skal finde den rigtige model, sådan så vores borgere er med os. Og i virkeligheden også, at jeg tror, at det jo ikke bare handler om de tilbud, der skal have. Vi skal også som forbrugere blive mere bevidste om den risiko, der er. Ligesom vi har lært at låse vores dør, og måske nogle af os at købe en teorialarm og andre ting, og lave en forsikring. Jamen, hvordan skal vi i forhold til internettet også blive mere bevidste og tage et større, kan man sige, også ansvar personligt og reelt også efterspørge, ligesom vi gør det med bæredygtighed, ligesom vi gør det på med økologi og vores, kan man sige, landbrug og fødevareproduktion og sådan ting, over tid har stillet flere og flere krav, så også landbruget har flyttet sig. Kan vi på tilsvarende vis også skabe nogle rammer omkring nettet og de tilbud, der er der, hvor vi får nogle produkter, vi kan vælge imellem, og det tror jeg, vi i Danmark, også med de forbrugere, vi har, som er meget bevidste, skal være vist til at være med til at forme den fremtid, og kan være med til at måske også være nogle af de første, der prøver at finde vej ind i det her. Det er ikke en silver bullet, men det er måske en del af noget af det, vi skal gøre for at løfte tilliden også til nettet.
Så fremtiden er stadigvæk digital?
Fremtiden er helt sikkert stadig digital.
Hvad med det analog?
Det er også meget godt. Jeg kan selv godt lide papir for eksempel, og papir, bøger og aviser.
Så det, ja. Jeg lader mærke til, at der er en ting, du nævner derinde, du siger, at vi skal kunne være kontantløse i fremtiden. Hvornår tror du, det kommer til at ske? Er det inden for kort tid eller længere tid, at der kommer en situation, hvor vi skal afskaffe kontanter?
Ja, altså den politiske situation er jo dem, der bestemmer, og politikerne, der bestemmer, om det skal ske eller ej. Der er ingen tvivl om, vi er på vej mod et kontantløst samfund. Jeg har i hvert fald ikke haft det mange måneder siden, jeg har haft nogle kontanter i mine lommer. Og det er virkelig kun, når jeg tager til Tyskland, at jeg har brug for at have kontanter med mig stadigvæk. Så jeg tror, det sker mere eller mindre efterhånden af sig selv. Men det ville da være fint, hvis man kunne accelerere en del af den udvikling. Men det afhænger af den politiske situation, og den kan jeg ikke spå om. Lige nu tegner det sig ikke nødvendigvis et politisk flertal til at afskaffe kontanterne i morgen. Men jeg tror, at inden for en 5-10 års periode, så tror jeg, at det vil være en sjældenhed at se kontanter i vores samfund.
Du nævner netop, altså tilliden og sikkerheden, den er afgørende for, at vi kan gøre det.
Ja, det er det klart ikke, fordi det betyder jo også, at der er rigtig mange af vores borgere, der i dag føler sig trygge ved at have kontanter. Hvordan skal de så føle sig trygge ved, at de i fremtiden ikke har kontanter i deres, kan man sige, deres gemmer og lagt under madrassen? Så der er noget kulturelt, der er også noget sikkerhed, som vi helt klart skal have løst og skulle garantere, at de her penge, som man nu har i digital valuta eller hvad det er, vil jo også kunne fortsat få adgang til, og der er ikke nogen, der har kompromitteret det.
Hvad er dit eget forhold til sikkerhed og sådan noget? Er det noget, du tænker du over til daglig? Jeg synes, lad mig til, at du havde et æbleur, det har jeg også. Jeg har selv fået et her nu. Det kan sige klokken. Har jeg lige fundet ud af. det er virkelig åndssvagt, men det gør det. Men altså, hvad med sikkerhed? Er det noget, du spekulerer du derover, når du har sådan en iPhone, du har alt muligt andet? Er det sådan noget, går du op i at sørge for at have dem opdateret og alt muligt andet?
Ja, det gør jeg personligt. Jeg bruger også mange forskellige typer af passwords, og prøver hele tiden også at flytte mig i den her sammenhæng. Også fordi jeg har jo set nogle af de ting, der kan ske, og få demonstreret, hvor let det er at hacke og kompromittere ens Facebook-profil, eller ens LinkedIn, eller ens Twitter-profil. Og det har jeg i hvert fald lært mig selv, og det bliver jeg nødt til at være meget opmærksom på. Jeg er sikkert ikke verdensmester i det, det vil jeg gerne indrømme, men jeg prøver at følge med.
Mange tak skal du have.
Selv tak.
Lars Frelle Pedersen, det er digital.
Well, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology has advanced, and this changes social conditions. And suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do.
Tak, hvor er det fantastisk. Det er smukt og noget.
Den varierer. Ja.
Mit navn er Jeppe Pilgaard Bjerre, og jeg kommer fra Force Technology, hvor jeg sidder som specialist inden for EMC og radioudstyrsdirektiverne, og så arbejder jeg meget med det, vi laver inden for cybersikkerhed på det produktnære niveau. Så det vil sige, at alle de her i øjeblikket IoT-devices, der bliver pumpet ud på markedet, og hvordan vi sikrer dem, og det er mest i et regi af industrielle systemer og den kritiske infrastruktur. Det er ikke så meget på consumer devices, altså ting til hjemmebrug endnu.
Men det er netop det her med hjemmebrug. Der savner I, du vil gerne begynde her, at vi begynder at se cybersikkerhed som noget andet, end det vi gør. I Aalbæk, der er det sådan noget, cybersikkerhed, det er noget, der foregår ind i computer, så mødes en masse folk her til sådan en konference, og så sidder vi og snakker om det. Og så sidder man selv nogle specialister ud, nogle særlige hold. Men for dig, der er det noget andet, det her. Det er noget, som vi virkelig kender i forvejen.
Ja, altså jeg ser cybersikkerhed som en miljøparameter. Og altså, vi tester jo produkter, inden de bliver markedsført, fordi der er nogle regulatoriske krav, som de skal leve op til, for at man må markedsføre dem, blandt andet i EU, og så har USA nogle andre regler, men gennemgående er der regulatoriske, altså lovmæssige krav til nogle ting, du skal leve op til, inden, som dækker over pålideligheden og robustheden af produkter. Og det er jo en masse forskellige miljøparametre. Og når vi så tager produkter og tilslutter dem diverse netværk, værende det mobilnettet, internettet eller nogle andre typer netværk, så bliver det bare en miljøparametre. Fordi der kommer til at være nogle eksterne påvirkninger fra det her netværk ind på produktet. Det er mere højniveau end det rent fysiske, som elektromagnetismen og temperaturvariationer, men fra et pålidelighedsperspektiv, så er det bare endnu en miljøparametre, og det er vi nødt til at have med og kigge på, hvordan vi håndterer på en fornuftig måde, fra altså helt op til det statslige og gerne på EU-niveau, er vi nødt til at have nogle fælles spilleregler for, hvad er minimum, man skal kunne holde til. Og det er klart, det er en udfordring, fordi sådan noget som elektromagnetismen, den ændrer sig ikke bare fra dag til dag. Men når vi snakker cybersikkerhed eller noget i den dur, så kan du fra den ene dag til den anden gå fra, at nu er der ikke nogen kendte sårbarheder i vores produkt, til dagen efter bliver der publiceret nogen, der har fundet ud af, jamen i det her open source bibliotek, du har brugt i dit produkt, der er den og den sårbarhed, og man udnytter den sådan og sådan. Og så skal du lige pludselig forholde dig til det. Og det er vi også nødt til at tænke ind i det, hvordan håndterer vi så efterfølgende vedligeholdelsen af produkter, der allerede er ude i marken. Og specielt når vi snakker hele det her IoT og Industri 4.0, jamen så kan det være 10.000, 100.000 vis af devices, du lige pludselig er nødt til at lave vedligehold på nu. Eller i hvert fald have en plan for, hvordan man gør det. Og hvis man ikke har et system til at håndtere det, altså man har tænkt over sin patch management og sin lifecycle management på produktet fra et cybersikkerhedsperspektiv, jamen så ender man som bycyklerne, der ikke vidste, hvor de var henne, og de skal ud og finde dem manuelt og beder folk om at sende billeder ind og skrive, hvor står deres cykler henne, fordi GPS'erne var blevet slået fra af nogen. Det er jo et problem.
Altså, når du nævner det her, det er jo interessant, fordi netop IoT, Internet of Things, altså det her med, at der kommer internet i alt muligt skrimmel skrammel, det er et af problemerne, der er ved det, og der er et af de store klassiske problemer, det er jo, at rigtig mange af de her ting, de har, hvad skal man sige, softwaren, den er embedded, den ligger fast på en eller anden chip, den kan dybest set ikke opdateres, så man kan ikke rigtig gøre ret meget ved det. I arbejder i forskningsteknologi med at teste ting, og med at sørge for, at de overholder standarder og sådan noget. Vil du mene, altså, at der er rigtig mange områder her, hvor man ligesom kunne gå ind og sige, det her, det burde der være en standard for?
Altså, det mener jeg i den grad. Jeg tror ikke, vi endnu er helt modne til at få en standard for, hvordan man håndterer det her. Jeg tror, på nuværende tidspunkt, der har vi en masse retningslinjer, og der findes standarder for, hvordan man laver sikkerhed generelt på netværksforbundne produkter, også i industriregi, også i kritisk infrastruktur. Dem kan man læne sig op af. Og de beskriver meget nøgternt, jamen, du må ikke have nogen login-oplysninger, altså brugernavn og kodeord, der ikke kan ændres. Fordi det er jo et kæmpe problem med dårlige kodeord. Det har vi blevet tuet ørerne fulde af de sidste lange stykke tid. Ligeledes så stiller mange af dem også krav til, at softwaren i dit produkt, den skal kunne opdateres. Og om du så vil ud og have fysisk adgang og gøre det med for eksempel en USB-stik eller noget, jamen det er op til dig. Der skal du bare erkende, har du 100.000 af dem derude, og du skal have en mand ud til hver en af dem, det koster penge. Så kan man gøre det over netværksforbindelsen, så fungerer det altså langt bedre, og så kan du hurtigere gøre det. Ligeledes er der så også krav til, at hvis en opdatering fejler, så skal den kunne falde tilbage på den sidste gode konfiguration, den havde, så du ikke taber forbindelsen til den. Fordi det, så bliver det jo først rigtig træls. Så der er mange af dem her, der siger, jamen du skal simpelthen have nogle værktøjer på plads til at håndtere produkterne i deres levetid. Ligeledes stiller mange af dem krav til, at du skal have en offentlig tilgængelig adgangsvej, for hvor folk kan rapportere sikkerhedsproblemer, der er fundet i dit produkt. Værende det, om man skriver til kundeservice, eller om man har en dedikeret linje, som kan være anonym og krypteret, hvor man kan sende filer, sende resultater, så det ikke bliver snappet op undervejs. Det er op til leverandøren selv, hvad for en løsning man vil have. Og hvor grælt det kan gå, hvis nogen finder et sikkerhedshul i dit produkt og udnytter det med ikke så venlige intentioner. Men det er noget, man selv er nødt til at vurdere. Så det hele kommer ned til din risikovurdering, og den er ikke nem at lave.
Det her med, altså lige præcis det noget, altså man kan sige, du kan godt lide standarder. Du kan godt lide, at der er orden på tingene, og at de skal overholde nogle bestemte ting, og så videre. Kan man sige på mange måder, at den her digitalisering af Danmark, den er jo foregået i, bruger jeg et grimt ord, disruptions tegn, ikke? Altså, at man kommet til, eller er vi kommet lidt til at skubbe netop idéerne om at have, skal man sige, styr på standarder og sådan noget, det vi kommer til at skubbe væk, fordi at der skal ske en masse smart, og det skal være disruption og sådan noget, så tænker folk, så behøver jeg ikke nogen standarder.
Det er muligt. Jeg tror, det har noget at gøre med, at der har været nogle teknologiske udviklinger og nogle teknologiske enablers for hele de her IoT-systemer. Så du kan købe nogle billige små computere, der kan køre på batteri og ikke bruge ret meget strøm, som du nærmest bare kan være brugsgenstande. Og det gør jo så bare, at der lynhurtigt kommer en masse produkter på markedet. Og hvis man så skal være reaktiv med standarder, standardiseringsverdenen, der tager det gerne minimum 2-3 år, før en standard den er i idéfasen til den bliver publiceret. Hvis vi så også skal have den ind under for eksempel et EU-direktiv, så kan det tage endnu længere tid. Og så hurtigt som udviklingen er på sådan noget som internettet og alle de her IoT-devices, så er det utopisk at tro på, at man kan have nogle standarder, der kan være på forkant med det. Men jeg tror, nogle retningslinjer og generelle principper vil du godt kunne putte i en standard, og så vil det være op til de enkelte assessors, når de kigger på et produkt, eller udviklerne selv kigger på, jamen, vi har hele den her liste med krav fra standarden, hvordan overholder vi de enkelte punkter? Hvis der er nogen, vi ikke holder, jamen, hvorfor er det okay? For det kan godt være, at det er okay, at der er nogle krav, man ikke overholder, fordi situationen for det her produkt er noget andet, men det skal dokumenteres, at det er sådan, og hvorfor det er sådan. Og det igen, det er risikovurderingen. For det er den, der ligesom siger, hvad er det truslerne på vores produkt er? Og når vi kender truslen, så er vi også bedre beskyttet os, fordi vi ved, hvad det er, vi prøver at beskytte os imod. Og så kan vi mitigere de risici, der ligger der. Så det vigtigste at være klar over, det er, at cybersikkerhed er en proces. Det er ikke et mål, man opnår. Og det er noget, man simpelthen er nødt til at få ind på ledelsesniveau, at det er noget, vi skal blive ved med, så længe det her produkt findes på markedet. Når vi så skal dekommissionere det, at vi ender for life for dem, hvordan håndterer vi dem så? Og hvordan skal vi åbne op, sådan så brugerne selv kan rode i det? Skal vi frigive koden? Hvad skal vi gøre? Og det er man nødt til at have tænkt over. Og det der standarderne kan hjælpe med hele den cyklus, altså nærmest en checkliste, så det her, det er det, du skal være klar over som minimum. Hvis man så byder ind med sådan noget som styring til et kraftværk eller et vandrensningsanlæg, så kan der være nogle mere strikse krav. Men som udgangspunkt kan bearbejdelsen og godkendelsen af sådan nogle produkter være alt fra, at der er nogen, der kigger i din dokumentation og holder den op mod en relevant standard og siger, jamen, de her ting er okay, her skal I måske kigge lidt mere, til at man laver en formel verifikation ud fra nogle af de IT-sikkerhedsstandarder, der ligger. For der er meget velbeskrevet, hvordan du skal kigge på tingene. Og der skal man helt ned i koden og analysere den og se på det hardware, den kører på og alle mulige ting, som finansverdenen for eksempel allerede gør med Dankort-chips. Der er jo et kæmpe processtyringsorgan for, hvordan de verificerer og garanterer, at de er i orden, og at der ikke er nogen, der har pillet ved dem under transporten, og at den kode, der er lagt i det, de bliver produceret ude i Østen, det er den, man havde tiltænkt skulle på, og der ikke er blevet pillet ved den undervejs. Og hele den processtyring, den er tung, den er dyr, den er kompliceret. Men når man opererer i det marked, så er man nødt til at være der. Det er langt fra alle konsumerprodukter, der vil komme op på det niveau. Og det skal man så også være klar over. Man skal sikre sig, at den sikkerhed, man lægger i, den skal være hård nok til at komme igennem, at det ikke er det værd. Så payoffet skal være mindre end det, man skal lægge i af krudt og ressourcer for at komme ind. Fordi vil man ind, og har man ressourcer nok, så kommer man ind. Tag så nogen som NSA. Hvis de vil ind i et system, så kommer de ind. De russiske myndigheder vil de ind, så kommer de ind. Så sådan er det bare, sådan er verden. Vi kan ikke i industrien beskytte os mod sådan nogen som NSA, fordi vi har simpelthen ikke ressourcerne til det. Men så skal man igen se på, hvorfor skulle NSA ville ind i mit system? Altså, er de en trussel for mig? Det er svært at sige. Siemens ville nok sige nej, men så røg der nogle PLC'er på et raffineringsanlæg, og så var det sådan. Men det er også
collateral damage. De sprang jo, det var Stuxnet, halløj, de sprang jo fra noget helt andet og så op til dem.
Præcis, og det er jo det er jo det, man hele tiden skal tænke på. Hvordan er ens risiko, hvordan er trusselsbilledet, og lad være overengineer det. Der er mange, mig selv inklusiv, der godt kan lide at råbe bål og brand, men vi har også set branchen ikke nøle med det her, men ikke været klar over problematikken til fulde i lang tid. Og så fungerer det en gang imellem bedst at må sige, at dommedag er lige om hjørnet, og alt brænder ned, hvis ikke vi gør noget nu.
Hvis vi tager et af de eksempler, du har nævnt selv her i dag, du har været dommedags eksempel, det er faktisk også noget, vi har haft op i mit radioprogram nogle gange. Du har snakket om elektronisk krigsførelse, og det er jo et stort begreb, altså, men helt ned på banal plan, der nævnte du en fantastisk historie, synes, som lyder som er fra Newark Lufthavn, med en lastbilschauffør, som godt kunne lide at tage en lur i fred, og som så gjorde noget, som fik store konsekvenser for lufthavnen. Kan du prøve at fortælle om, hvad skete der?
Jamen, det han var den her stakkels lastbilschauffør, som han var blevet 13 gange imellem. Så var det jo rart lige at kunne sætte sig og tage en lur, men hans vognmand havde så sat en GPS-tracker i bilen. Og det er jo træls, fordi det er træls, hvis chefen kan se, at man holder stille, når man egentlig skulle være ude og køre. Og det er jo, hvad gør man, når man har et problem? Man spørger Google, hvordan kan jeg slå en GPS-tracker ud? Jamen, du kan bruge en GPS-jammer, og du kan købe den her på eBay til $7, og så sender de den til dig, og den sætter du bare i cigarettænderen, og så er der ikke noget GPS i nærheden af dig, der virker. Problemet med lige præcis den her GPS-jammer, som er så til $7, det var ikke det med fragt fra Kina. Det er jo ikke, det er nok ikke den bedste teknologi, og man kan også hurtigt sige sig selv fra et Fra et radiomæssigt perspektiv, der kan man ikke få godkendt noget til civil brug, der lukker for sådan noget som GPS. Det er meget, meget, meget ulovligt at jamme GPS-signalet. Men det var det, han gjorde. Det var han parkeret ude for, på en af de store parkeringspladser ved Newark Lufthavn. Og det, der så skete, det var, at alle jordbaserede lokaliseringssystemer til flyene, de holdt op med at virke. Så lufthavnen vidste ikke, hvor fly på jorden var henne. Og for en lufthavn, der er det meget problematisk, fordi fly, der kører ind i hinanden, det er meget dårlig PR. Det er også sket for alle de mennesker, der sidder inde i, og det koster mange penge. Men så vidt jeg husker, så tog det dem halvandet år at finde frem til det, og det blev vist lidt dyrt og kostede nogen penge for nogen. Men hvad der skete efterfølgende, det er jeg faktisk ikke klar over. Men det er et godt eksempel på, hvordan man relativt billigt kan lave nogle ret store problemer for andre. Og det er jo noget, vi er nødt til at have med i vores overvejelser. Ikke nødvendigvis det her med at beskytte os mod sådan noget som GPS-jammer, men hvad sker der, hvis vores sensorer lige pludselig holder op med at virke? Vores netværk ikke er tilgængeligt? Hvis vores system er kritisk i en eller anden driftssituation? Hvis det så ikke virker, hvis det ikke har netværksforbindelse? Hvis elevatoren holder op med at køre og ikke bare stopper, hvis den mister en netværksforbindelse? Hvad så? Hvordan får vi folk ud af den? Hvis vi skal have brandvæsen ud til 30-40 elevatorer i København, der lige pludselig holder op med at virke, er der nogen, der får lov at sidde lidt tid? Det tænker jeg.
Det er altid bare, det er bare mit gode eksempel på at sige, man skal ligesom have en eller form for backup, altså hvor man siger, selvom vi har fået elevatorer i stort set alle bygninger, så har vi ikke afskaffet trapper.
Nej, lige præcis. Altså vi er nødt til at have den gode gamle, som ikke rigtig kan ødelægges, fordi det er sgu svært at hacke en helt stille stationær trappe. Rulletrapper kan man måske, men så ender man forhåbentlig bare op eller nede, og ikke med alt for stor fart. Så backup-løsninger og redundante systemer er selvfølgelig vigtigt, og så er det vigtigt ikke bare at lave to parallelle systemer med samme komponenter, der bare kører på hver sin linje. Sårbarheden er i den ene, så er den sgu nok også i den anden. Så nogle gode gamle analoge systemer, det er jo en smuk ting. Udfordringen er så også, at du skal have nogen til at vedligeholde det, og du skal teste dem. Altså backup-løsninger, de er intet værd, hvis du ikke har testet dem. For du er nødt til at vide, at de virker. Du er nødt til at vide, at de gør, som man forventer. Og det er der en måde at gøre på, det er at trykke på knappen i et kontrolleret situation.
Som vi gør med sirenerne en gang om året.
Jamen, præcis. De bliver testet en gang om året. Hvornår har vi sidst haft en rigtig brug for dem på nationalt plan? Jeg kan ikke huske det. Jeg ved, de bliver brugt en gang imellem i brandsituationer, når folk skal holde sig inde, fordi der er noget giftig røg. Men de bliver testet. De virker. De bliver ved med at virke, så håber vi også, at de virker den dag, hvis de en dag faktisk skal bruges på stor skala.
Hvis vi nu skal helt op i netop det der dommedag, du siger det der med at råbe dommedag i forhold til ting, så er der jo den her klassiske en, som du også lige nævnte derinde, det er, hvis vi snakker igen elektronisk krigsførelse, sådan at rykke det op på militært niveau, så snakker du om det her system, som det amerikanske militær har, som hedder JOLT, som er hvor det handler om at slå systemer ud med kraftige elektromagnetiske puls. Der ligger en video på internettet, som har floreret rigtig mange år, jeg tror det er, den hedder, hvor systemet bliver kaldt CHAMP, tror jeg nok det hedder. Den er vi i hvert fald nogen, der har set nogle gange, hvor der flyver sådan en dims hen over en drone eller et missil, ja, som bare flyver hen over nogle computer. Hvad sker der så?
Jamen, det er jo lige præcis det ekstreme tilfælde af det vi kalder elektromagnetisk kompatibilitet, hvor vi, og det er noget, man tester for, når man godkender produkter, blandt andet til at blive CE-mærket, så udsætter vi dem for nogle elektromagnetiske forstyrrelser, og det skal de kunne holde til. Problemet er, at det er kun op til et vist niveau. Og i langt de største tilfælde, der er det alt rigeligt. Men når man med intention genererer målrettede forstyrrelser, så kommer de størrelsesordner over de grænseværdier, der er testet til. Og så er det virkelig, virkelig en svær opgave at kunne beskytte sig imod sådan noget. Og det, der skal man, altså consumerprodukter, de kommer ikke derop. Aldrig nogensinde. Det kan slet ikke betale sig. Så kan man diskutere, er trusselsbilledet der for dem, og er det omkostningerne værd, og sidder de, hvad er konsekvensen af, at de så ikke virker. Men altså, du kan jo lave fysisk skade på produkter, med sådan nogle elektromagnetiske pulser, hvis de er kraftige nok. Og der kan man sige, jamen, nu der var det snakket job med var det Trifork-øvelsen op i Norge, at russerne pillede på GPS-signalet. Det er jo en måde af elektronisk krigsførelse, eller også så sender de bare noget andet ud. Og det er jo problematisk, men igen, for industrien, så er det ikke så meget det, vi rører ved. Altså, det er der nogle niche for virksomheder, der rører ved. Det er dem, der leverer til forsvaret og efterretningstjenesterne, og det er de rigtig gode til. Det er ikke der, vi opererer så tit. Jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har haft sådan et jammer-system inden til test. Men vi har da spurgt nogle amerikanere og myndigheder, der meddelt, at nu havde de sådan nogle elektromagnetiske rifler til at skyde droner ned, så forespurgte at vi på EMC-godkendelsen eller den elektromagnetiske kompatibilitetsgodkendelse på de her rifler, og der kom et, skal vi sige, det var ikke det venligste svar tilbage om, at det jo var prototyper, og de var undtaget, og det ene og det andet og det tredje. Men det kommer man jo ikke udenom, at droner bliver også en større ting. Og hvis man begynder at bruge sådan nogle, jamen så vil det påvirke miljøet. Og så er det, vi ser nogle radikale ændringer i det elektromagnetiske miljø. Og det kan godt have konsekvenser, specielt for meget gammeldags elektronik, som har kørt meget lang tid. Gamle strømforsyninger, det ene og det andet, der lige pludselig bliver udsat for nogle ting, der slet ikke var tiltænkt. Det kan blive meget problematisk.
Tak til Jeppe P. Bjerre fra Force Technology.
Dear passengers, people who travel without tickets or behave disorderly or smoking public areas will be punished according to regulations, and the behavior will be recorded in individual credit information system. To avoid any negative record of personal credit, please follow the relevant regulations and help with the orders on the train.
Peter Kruse, du er medstifter af CSIS, og du er en af dem, der har været med til at arrangere den her konference i stor stil. Og temaet, det er jo cybercrime på mange ender kanter. Kan du for de mennesker, altså der sidder en masse mennesker, der ved godt, cybercrime, det er noget med nogle folk, der render rundt på internettet og sådan noget, og det er noget, der foregår nogle gange i nogle film og sådan nogle ting. Men det er jo et stort og meget, meget omfangsrigt problem. Kan du give et billede på, hvor meget cybercrime der egentlig er i dag?
Altså vi havde en præsentation, hvor vi havde fokus på bare én aktør, som har opereret i Tyskland i fire måneder inden for det der her Crime as a Service. Det lykkedes ham at slippe af med over 600.000 euro. Og de penge er altså fløjet ud til forskellige steder i verden, blandt andet i Colombia, hvor han så samler dem op igennem nogle af det, man sådan kalder muldyr. Så omfanget af det her, nu så vi kun, vi krasse lige lidt i en enkelt sag, men hele den her undergrundsøkonomi er virkelig en helt parallel økonomi, hvor det er blevet sat rigtig meget system. Altså, de kriminelle er blevet meget bedre, de kører det som en direkte forretning. Og hvis man kigger på, at det hele er skattefrit, det er risikofrit, for det meste er risikofrit, fordi de ser lande, hvor der ikke bliver lavet udlevering. Så længe man ikke stjæler fra sin egen, altså for eksempel i Rusland, så er der ikke nogen chance for, at der sker noget, selvom politiet i andre lande måske godt ved præcis, hvem det er, der sidder i Moskva og laver noget, jamen så bliver der ikke nogen handling på det.
Netop Rusland, det er et af de steder, eller i hvert fald, de er en form for havn for mange af de her kriminelle.
Ja, man kan sige, at der findes rigtig mange dygtige programmører i Tyskland, i Rusland selvfølgelig, og russerne har det er jo en stor befolkning, men det er helt klart dem, som tegner sig mest inden for sådan det, man kalder crimeware, altså cybercrime, og specielt den finansielle del. Ikke alene er de meget markante på Advanced Persistent Threats, som vi jo jagter også i vildskaber, som er meget mere målrettet, men de er meget omfangsrige også i forhold til at simpelthen stjæle penge fra folk, om det er ransom eller det er data-tyve, eller det er på anden måde kommercialisere inficerede maskiner, så er de sat det rigtig godt i systemet, og vi taler ikke længere bare den operation, vi kigger på. Vi taler ikke 1.000 maskiner, vi taler nemt 500.000 i sådan botnet, og det er jo voldsom magt at sidde med, og i dag der er data jo det sorte guld.
Hvis man tager lige præcis, altså ham I gennemgik her i dag, den her session, var inde, den her Baxi, så vidt jeg kan huske, sådan det var. Han, eller vi ved ikke engang, om det er han dybest set, altså kender jeg, ved jeg så, altså, nu er jeg lige siddet for en fuld gennemgang af manden, han har stjålet en frygtelig masse penge, I kan følge hans penge til Colombia, og så forsvinder det ligesom der. Vi ved vel dårligt nok, om det er en mand, det er det nok efter al sandsynlighed, men altså ved vi ikke noget om.
Nej, altså nu kører vi en politisag på den, og vi samarbejder med det tyske politi. Vi har en god idé om, hvor han bor, og vi har også en god idé om, at han rejser til Tyskland indimellem. Så måske med lidt held, uden at jeg behøver at afsløre for meget, så vi får skræmt ham væk. Det kan jo være, at han lytter til aflyttet. Jamen, så skulle der være en god mulighed for, at vi rent faktisk på et tidspunkt kan få lavet en anholdelse. Det er det eneste, der virker. Fordi det her med at skyde de her botnet ned, det har ikke nogen effekt på den lange bane. Det er kortsigtet, og det disrupter dem kun i en ganske kort periode, så popper det op igen, som padde af det. Altså, det er sådan lidt wagger mule. Så det fører ikke til noget, så vi skal simpelthen have anden hånd så i gang.
Og det er lige præcis, altså ham her, du siger, som så I så håber på at få ramt på, den her mand, det han gjorde, det var, at han gik ikke efter herre Fru Hansen og deres små konti og sådan nogle ting, han gik simpelthen direkte efter bankerne.
Ja, altså han går efter bankerne, men han går også efter virksomhederne. Så det at gå efter virksomheden, det er der pengene er, men der er også en anden kontrol med virksomheder. Hvis du som privatperson mangler 10.000 euro på din konto næste morgen, efter et indbrud er sket, så vil du opdage det ret hurtigt. Det er jeg sikker på, Anders. Men en virksomhedsejer med kvartalsregnskaber og sådan noget, der går jo lang tid, inden de finder ud af, hvad er det egentlig for en transaktion, der er foregået der. Og inden de får sporet tilbage, at der ikke er nogen fakturer, der matcher, og inden så er pengene jo for længst væk. Personen, som har overført pengene, og dem, den person, der har modtaget pengene, som måske har været inde på et kortvarigt studie eller et visum i et tilfældigt land, han er jo for længst rejst videre, og bankkontoen er lukket, og pengene er væk.
Det her, altså det man hører i dag, her til morgen, da vi hørte, hvad hedder det, formand for Dansk Industri Digital, Lars Frelle, han snakker om, at vi skal have sådan nogle e-mærker og sådan nogle ting, og alt muligt andet forskelligt, som sikkert også kan være vildt godt. Men tror du, hvordan ser du Danmarks situation i øjeblikket i forhold til at have styr på sådan noget som det her, altså at undgå cyberkriminalitet? Er vi rustet nok til at klare det?
Nej, men det tror jeg faktisk aldrig rigtigt, vi bliver. Altså, det problem er det, at de kriminelle, de bliver også dygtigere. Altså, det er lidt ligesom det billede, jeg ved, en god ven fra FBI fortalte mig, at de følte lidt, at det var bygget en mur, så kom de bare med en længere stige. Altså, de finder altid måder sådan at omgå, uanset hvad vi gør. Vi kan selvfølgelig bringe os selv op i den heldige situation, at vi hænger længere op i træet, og vi er dem, der bliver et først. I det her tilfælde er det så tyskerne, der må lide tabene. Men altså, vi kommer aldrig nogensinde i en situation, hvor at vi ikke vil komme til at lide tab i form af enten datatyverier eller finansielle transaktioner, som er uautoriseret, eller ransomware, eller phishing, eller alt muligt andet.
Der er jo nogle gange, så går der er folk, der inklusive os fra alle, som faktisk mener, at en af de ting, vi kan gøre for at bekæmpe alt det her, det er at afskaffe koncepter. Det er sådan noget, de siger, det er farlige penge, det er sådan noget, de kriminelle, de bruger.
Og det er jeg så ikke enig i. Altså, det er jo faktisk i virkeligheden meget lidt med den kriminalitet, vi ser. Den er jo altså 100% digital. Så der er nok ikke specielt enig, må jeg sige. Det, i virkeligheden så handler det om, og det gælder alt, hvad, som også vedrører både hvidvask og uautoriserede transaktioner i alle sine afskygninger, så er det jo alle sammen digitalt. Altså, det er jo ikke... kriminalitet i den fysiske verden, det kan vi jo se på, at statistikkerne kommer fra politiet. Det daler jo kriminaliteten over hele linjen, mens at den digitale kriminalitet, det er jo den, der er stigende. Og der er altså ikke kontanter involveret. Jeg var nødt til at sige det. Så jeg tror ikke, det løser noget overhovedet faktisk. I forhold til det her, der gør det faktisk bare folk mere afhængige af at bruge digitale transaktioner. Og det gør så igen, at når vi er afhængige af det, så er det også måske nemmere at stjæle de penge, end det er at stjæle kontanter.
Hvis du skal komme med godt råd, altså nu ved jeg godt, at det her, det er jo så, vi sidder også og sender ud til nogle almindelige mennesker, der sidder derude. Skal de være bekymrede for alle deres penge, der kommer sådan en eller anden, som Bexi og tager dem, eller tager deres banker, eller tager deres virksomhed?
Jamen, det synes jeg, at man skal. Jeg har jo nu, lidt afhængig af, hvem jeg adresserer nu. Nu kan jeg jo starte med sådan den almindelige fru Jensen derude. Altså, jeg vil egentlig bare lade være med at klikke på de der phishing links, når det kommer til stykket, og lade være med at gå ind på nogle hjemmesider, der ser underligt ud, og lade være med at stole på, at Nordea har brug for dine kreditkortoplysninger, når det er dem, som sidst af alle har overhovedet brug for de informationer. Så en lille smule sund fornuft, en snus fornuft, og en lille smule awareness, altså oplysningsskabende aktivitet, kunne jeg godt savne, i stedet for, at man altid render rundt og leder efter APT-aktører. Det til herre fru Jensen, og hvad angår virksomhederne, så kunne jeg godt tænke mig, at specielt de små og mellemstore virksomheder, og faktisk også kommunerne, at de måske arbejder med at i hvert fald bringe sig selv op i et lidt højere perspektiv og løfte barn generelt, altså den sikkerhedsmæssige status, lidt mere end der, hvor det er i dag. Og der kan være mange gode råd. Altså, vi lever i en tid, hvor en firewall den ikke er, hvad den var engang, og et antivirusprogram på et endpoint heller ikke er, hvad man regner med, den skal gøre, nemlig at sikre 100% mod indbrud. Det fungerer ikke på den måde. Så mit råd vil være, jamen, kig på, hvor I har jeres værdier, og jeres, der hvor at der kan være noget, som en tyv, der kommer ind digitalt, vil gå efter, og så brug kræfterne på at få det isoleret og få det beskyttet, og så i øvrigt brug også kræfterne på at undervise og uddanne medarbejderne. Så som Jason Eastreet, han er meget humoristisk også vist på scenen. Det nytter ikke noget, at man nærmest bliver fuldt ind af medarbejderne, og så sætter dig ned her i computeren, så kan du egentlig bare gå i krig.
Mm. Og lige her til sidst, så er vi næsten også nødt til at tage, nu har du taget, vi har taget her fra Jensen, og vi har taget kommuner og de andre der, staten her i Danmark, der er lige kommet. Altså der burde du være glad, nu vi har fået Center for Cybersikkerhed, de er i gang med at holde øje med det hele. De har fået styr på alting, de skal have adgang til alle mulige forskellige, de kommer så ind og skal, siger de, hvordan de hjælper sådan nogen som jer?
Ja, nu skal de jo så først i gang, og jeg har lidt en fornemmelse af, at det kommer til at tage lang tid, inden de er på plads. For det første, så er det meget ambitiøst. Når man kigger på, hvor meget de skal dække, det er jo vanvittige datamængder, de skal crunch. Så det der med at finde nålen i høstakken her, det bliver det, der bliver det største problem. Jeg har egentlig ikke anden holdning til det, end jeg måske synes, at det er rigtig mange penge, vi har brugt på det, og jeg kan godt se politiske årsager til, at de er brugt på den måde. Men det korte lange, som jeg vil sige, det er vel egentlig, at det kunne have været brugt anderledes. Det kunne måske være kanaliseret ud på en til, hvor det har gjort større nytte i samfundsmæssigt, fordi det er dem, der rigtig lider under det her. Det er ikke staten på baggrund af APT-angreb. Det, der lider under det her, det er de små og mellemstore virksomheder, som simpelthen ikke er rustet godt nok. De kunne godt have brugt nogle af de her midler til at løfte deres niveau, og det gælder jo også kommunerne, som også står og kæmper med budgetter og manglende økonomi og sundhedssektoren, sygehusene. Altså, det er lidt svært for mig at se, hvorfor vi bruger så mange penge, men jeg tænker også, der er en masse politisk i det.
Det er politik, det er.
Ja, jeg tror, det er mere politik, end det er logik.
Ja. Mange tak skal du have. Peter Kruse, CSIS, Security Group.
Og hermed forlader vi Copenhagen Cybercrime-konferencen 19 for den her gang, og tager i stedet tilbage til Helsingør til Klikfestivalen for 14 dage siden, og noget vand og noget lyd, der ikke er, hvad det ser ud til at være.
Jeg hedder Julie Østengård, og jeg er lydkunstner og elektronisk komponist. Og primært så arbejder jeg med værker, som der er lydbåret, og som der arbejder med ligesom en blanding imellem noget installatorisk og noget performativt. Og det er også det, vi kommer til at se i det her værk i dag.
Vi står lige over for et af dem, som bekendt, og det har en titel.
Det har en titel. Det hedder Interfacing Thoughts. Og det hedder det, fordi at det, der kommer til at ske, det er, at vi har en performer, som der kommer til at gå op i det her bassin med vand, som vi står foran. Og hun har sådan et headset på, som der aflæser hendes hjernebølger, som hedder teknologien hedder EEG. Det data, vi læser fra hendes hjerne, det bliver så sendt over i min computer, og der bliver det så oversat til et interaktivt lydunivers, og de her bølger i vandet, som der frekvensmæssigt varierer sig også i takt med de frekvenser, vi måler i hendes hjerne. Og så den her performance, der prøver vi ligesom at arbejde med, kan vi skabe en forbindelse imellem det her menneske og det her interaktive rum, og kan vi fremprovokere nogle bestemte hvad kan man sige?
Nogle hjernemønster måske.
Kan vi fremprovokere nogle forskellige opførsel, en forskellig opførsel fra det her værk, som der, ligesom der foregår et feedback loop imellem performeren og rummet. For performeren bliver jo selvfølgelig også på en eller anden måde påvirket af det her rum, som hun er i, og det, som det gør. Samtidig så påvirker hun også det. Så vi vil gerne ligesom have, at der opstår sådan en eller anden form for kommunikation mellem performeren og værket, og og hun er ligesom på en eller anden måde i det, på samme præmis som publikum. Er jeg i kontrol over det her, eller er jeg ikke? Er der en kobling her? Det vil hun tænke lige så meget som som jeg tror, publikum vil tænke.
Ja, og vi skal, altså, man hører sådan en svag brummen her i baggrunden, så er det selve værket, der står og siger lyde her, fordi der er ikke nogen performer op i det lige nu, men det laver noget alligevel. Og det vil sige, hver gang der kommer den her brummelyd, og ud fra at lave den ved hjælp af nogle vibratorer eller andet, der er rundt omkring hjørnet, så laver den så bølger hen over det her vandspejl, som der er. Så der er sådan en lille bassin, der er vel en 5-10 cm dybt, og så kommer der så sådan nogle bølgemønstre henover. Hvordan styrer det på nuværende tidspunkt? Er det bare så et fast mønster, der står og kører, eller hvordan?
Ja, så lige nu så kalder vi det hvor den her dvale-mode. Og det er, den er bare styret til, at den hver cirka 10. sekund laver en lille sekvens, hvor den skifter frekvensen, og der er faktisk kun 4 ud af 16 af de her højtalere, der sidder nedenunder den, der så vibrerer. Og det skifter lidt rundt mellem de 16 i par 4, og det skifter frekvens hver gang. Så den står, og jeg brummer lidt, men lige nu er den bare styret af computeren i et automatisk mønster. Men under performancen, så vil det så være hjernen, der styrer det.
Hjernekontrol.
Hjernekontrol, ja.
Det er nogle meget flotte mønster, det laver, det der vand, de der brummer har lagt med til. Faktisk, det er nogle pæne ting, den får lavet.
Ja, der er lige sådan et sweet spot lige omkring de 30-35 hertz, hvor det ser rigtig lækkert ud.
Kan du forklare, hvordan det gør det? Altså, det er simpelthen nogle bølger, der rammer hinanden, og så begynder de at krydse, eller?
Ja, altså, det her fænomen, det hedder symatik, og det er, at man med lyd kan skabe de her mønstre. Man kan også lave det med en sinustone på en plade med sand. Og i det her tilfælde, der er det så nogle meget, meget dybere frekvenser, der får vandet til at lave de her flotte bevægelser.
Det ligner sådan en kastevind, der slår ned. Eller sådan noget af den stil, når man kigger på det. Sådan ud over havet.
Ja.
I har testet, jeg går ud fra, at I har testet det her før, netop med en person, som har prøvet at stå. Hvordan fungerede det der? Altså, hvad havde I noget indtryk af, at bestemte tanker gav nogle bestemte mønstre?
Ja, det er det, som der er hele eksperimentet i det. Fordi at før vi gik i gang med at arbejde med det her, så var der en hel del tanker om, hvad og teorier også om, hvad det ville komme til at gøre, og hvad vi gerne ville have, det skulle komme til at gøre. Jeg havde en klar idé om, at vi kunne få performeren til at lave bestemte handlinger, fremprovokere helt bestemte tilstande. Og det var også derfor, at vi sætter performeren op i det her kar og lærer hende være i bevægelse. Fordi at altså, i videnskaben, når man bruger det, så i virkeligheden vil man så sidde helt stille. Men vi prøver ligesom at få lidt bevægelse ind i det, for ligesom også at vores publikum kan se en handling fra performeren, så vil de lægge en betydning på det, og derefter vil de så også koble en betydning på det, den reaktion, som interaktiviteten den vil komme til at lave. Så hvis vi har en performer, der sidder fuldstændig stille, så kan der ske en hel masse ting, men vi har ikke nogen anelse om, hvad der egentlig foregår. Er det egentlig sandt? Altså, der skal man have meget tillid til kunstneren, at det her det faktisk er en aflæsning af hjernen. Så ved at vi prøver ligesom at få en til at lave en smule bevægelse og lave nogle handlinger, som der ligesom har et udtryk, så kan vi prøve at lave en kobling imellem performerens tilstand og så det her univers. Hvad det så er, resultatet var i sidste ende, er det ikke så bevidst, at man kan sige, nu skal du tænke på en sol, og så får vi det her mønster hver eneste gang. Altså, i praksis, der er det en smule mere kaotisk at arbejde med, end man vil visualisere sig frem til. Og jeg er sikker på, at med at bruge meget mere tid på at arbejde med de her sekvenser og mønstre, altså så kan man kan lave en træningssituation, hvor man kan blive ved med at lave den samme handling eller den samme tanke igen og igen og igen. På et eller andet tidspunkt vil man nok godt kunne se en sekvens, der er i gentagelse. Men med den her tid, vi har, der har vi ikke haft tid til at gennemgå hele det her program af at faktisk at lære at forstå det sprog, som dataen taler. Så et eller andet sted, så har vi sagt, sådan her ser det ud, og det kobler jeg på alle de her parametre og prøver ligesom at lave nogle gisninger om, når at dataen gør det her, så vil jeg have, at lyden skal gøre det her, og så videre, og så videre. Og så når vi putter hende op i det her bassin, jamen, så må vi se, hvad der sker.
I eksternaliserer tanken, I flytter den ud af indertiden.
Ja, ja, det er jo det, vi gerne vil. Altså, det er jo det, som ideen den går på, at der er spændende, kan vi med teknologien ligesom forlænge vores egen sanseapparat. Vi kan ikke se det her, vi kan ikke se de her tanker og de her bølger, der foregår i hjernen, men med teknologien så kan vi komme til at visualisere dem, og så kan vi gøre noget, som der er usynligt synligt. Men hvad er det egentlig, vi ser? Altså, er det følelser, eller er det, hvad er det egentlig? Og det der publikum, de må stå og prøve at mærke sig selv og sige, kan jeg se noget nu? Ja, nu kan jeg se noget. Så det bliver en både for publikum og performeren et forsøg på at prøve at forstå det her rums forhold til performerens tilstand. Ja.
Det er virkelig, det skulle virkelig måske hedde hjernebølgen. Det er jo fordi, det er jo en bølge, men for at man flytter hjerneudtrykket ud til at blive sådan en bølge i stedet for.
Jamen, det er rigtigt.
Der var meget diskussion om i Aalbæk. Der var folk, der er jo angiveligt blevet opfundet teknologi nu, som simpelthen kan læse tanker. Altså det er der i hvert fald nogen, der snakker om. Mm. Blandt andet sådan noget, første omgang kan man bruge det til at fjernbetjene nogle ting med, og sådan noget. Tror du, det kommer det her, at vi får et tidspunkt, hvor vi bare tager en eller anden ordensfærd hjelm på, og så kan man aflæse alt, hvad der foregår?
Ja, men altså den her hjelm, den skal trænes til den her individuelle person. Altså, vi kan få den her robotarm til at blive styret, fordi vi siger, at hver gang du vil, når du vil åbne hånden på den her robotarm, så skal du altså tænke eller opnå den her tilstand ind i dit hoved. Og den øver vi måske 100 gange, og så den 100. gang, så begynder den kun genkende den. Og det er det, der hedder machine learning. Og på den måde, så ja, selvfølgelig er der nogle ting, der går igen på forskellige mennesker, men hvis at det skal være helt præcist, så skal vi hver især træne vores egne maskiner til at kunne forstå vores egen hjerne.
Så vi tanker kommer stadigvæk til at være toldfri til en vis grad, men mindre man træner sin egen kunstig intelligens til at oversætte dem.
Ja, der er nok en grænse for, at jeg bevæger mig. Der er lige sådan en grænse mellem videnskab og kunst her, hvor at jeg er hertil og ikke længere kan fortælle om videnskaben. I mit tilfælde, der har jeg selvfølgelig læst og researchet på, hvad det kan og hvad det gør, og hvad andre også har gjort med det. Men i den her konfiguration, der vil vi prøve at lave noget udtryksfuldt med det, og ikke noget, nødvendigvis noget videnskabeligt.
Hvis man nu bare spørger dig selv, hvordan vil du selv have det? Altså, tror du, vil det være godt for os, hvis man virkelig vidste, hvad folk de gik og tænkte alle sammen hele tiden?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er jo tankerne, som der er noget af det eneste, man virkelig har for sig selv. Og ja, hvorfor skulle vi tage det fra hinanden? Jeg havde også tænkt over de her spørgsmål forinden. Er det grænseoverskridende? Er det intimiderende ligesom at sige, nu blotter jeg, nu afslører jeg dig din indre tilstand? Hvor meget sådan går det ind over ens personlige grænse. Men i hvert fald her, der finder vi ud af, at det er en helt anden oplevelse. Vi bliver nærmest lige så forvirret over performeren selv, om hvad hun føler, når hun oplever de her ting. Og selvfølgelig også den oversættelse. Altså, vi kunne lave en anden oversættelse, hvor at vi siger, at når hun tænker på den her måde, så kommer der et ord op på skærmen, hvor der står, du har det sådan her. Men det er jo ikke det, vi gør. Vi oversætter det i abstrakte bølger i vandet og abstrakt lyd. Det siger jo ikke noget på den måde, altså præcist. Det er jo også op til fortolkning. Så der kan man sige, at vi bevæger os ikke ind i det private rum, fordi den oversættelse, den er lige så abstrakt som den data, vi læser.
Så I aflytter personens hjerne, men I, hvad hedder det, I holder jer fra at tolke på det?
Ja, det kan man nok godt sige. Ja. Altså, der bliver jo oversat, men der bliver ikke sagt, du føler det her. Det bliver ikke afsløret til publikum. I hvert fald så, hvis det gør, så er det noget, de selv oplever den kobling. Det er ikke noget, vi forærer dem.
Der ligger intet mystisk i det. Der ligger intet som helst. Maskinen forudsiger ikke noget som helst. Men den regner sig i forhold til en nøje, i forvejen planlagt regnemetode. Er der derfor noget forkert i vores opregningsresultater? Er det ikke maskinen, der regner forkert, for den gør nøjagtigt, hvad den har fået besked på? Men så er det de menneskers fejl, de mennesker, der har tilrettelagt instrukserne til anlægget.
Det var altså Julie Østengård, der fortalte om sit og Christopher Vincent Thons værk Interfacing Swords, der blev vist på Klik Festival i Helsingør i forrige uge.
Hjerner og hjerne. Der er sandelig ikke knyttet noget hjernebegreb til denne elektroniske cifferregnemaskine. Den er ikke i stand til på nogen måde at gøre noget selv. Den skal have besked om den mindste detalje, den skal udføre af regnearbejdet. Den er dum. Den er kun i stand til at gennemføre ganske simple regninger. At lægge tal sammen, trække tal fra hinanden.
Aflyttet er forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg er naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi har bygget til os selv. Det ligner et Apple-ur. Minnie Mouse kan klokken, og skærmen lyser venligt på armen, mens vores bevægelser og mails og sms'er og aftaler drøner rundt i de rum, vi befinder os i. Alt sammen er kombineret af vores hjerteslag, udmålt i pulsgrafer og gemt under sundhed, og vi, resten af os altså, drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.